Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος και ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, ακατάλληλα 7 στα 10 κτίρια. Πάνω από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές στο Πόρτο Γερμενό, ξεκινούν οι αιτήσεις στήριξης των πληγέντων. Με αεροπλάνα και βαπόρια φεύγουν οι αδιούχοι του Αυγούστου, κορυφώνεται η έξοδος, αυξημένη η κίνηση και στα εθνικά οδικά δίκτυα. Πρώτων πυλών τα σαραντάρια το Σαββατοκύριακο, καμπανάκι για ενισχυμένα μελτέμια. Υψηλά πρόστιμα και λουκέτα σε επιχειρήσεις που εξακολουθούν τις αυθαιρεσίες στον Αιγιαλό. Από τον Μάιο έχουν γίνει πάνω από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες. Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4 τον Ιούλιο από 4,4 τον Ιούνιο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Αθώα δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση, λέει ο δικηγόρος της. Σε 11 μήνες με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που έκρυβε τον πατέρα του στον καταψύκτη. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος νεκροί από μετοπική γιοταχή με φορτηγό. Απόψε ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Το 2028 οι πρώτες πτήσεις στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, στην Νάπολη η θερμοκρασία άγγιξε τους 48 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος υπεγράφει αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Προβλέπεται αμυντική συνδρομή σε σενάριο επίθεσης. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τα νεότερα από την καταστροφική πυρκαγιά που είχαμε στη Δυτική Αττική, καθώς εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και κτίρια κατέγραψαν οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν. Χαρακτηριστικά της καταστροφής είναι τα στοιχεία από τις αυτοψίες στις περιοχές, οι οποίες, όπως είπαμε, έχουν πληγεί. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Ελένη Μπουγά.
Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Ποιωτία και την Κοκκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια, τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα, στα οποία οι ένοικοί τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραστούν.
Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στον Δήμο Μάντρας Ιδηλίας. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε μιλώντας στο Ert News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος.
Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα, χτες δηλαδή, 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαργέτης, μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, είπε ότι οι ζημιές είναι μικρότερες.
Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές και αντίστοιχα μονοψήφιος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν, ας πούμε, καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευσης, που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται άμεση αποκατάσταση. Ο ΕΛΓΑ όμως έχει ήδη και αυτός ξεκινήσει τις αυτοψίες για να δώσει αποζημιώσεις, να δοθούν οι αποζημιώσεις. Βέβαια, γίνεται η αυτοψία, πρέπει ο πολίτης να φέρει τα δικαιολογητικά, ανάλογα με το αν είναι η κατοικία, επιχείρηση ή αγροτικό κεφάλαιο, φυτικό ή ζωικό.
Την εκτίμηση ότι η κρατική αποζημίωση ύψους έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να καλύψει την ανέγερση ενός σύγχρονου σπιτιού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή της Επικαιρότητας.
Εγώ, μάλιστα, μέσα από όλη αυτή τη συμφορά, ναι, κάνω και μία πρόταση στην εκπομπή σας.
Ναι.
Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε.
Ναι.
Δεν θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή.
Ναι.
Και κάνω και μια έκκληση στους συναδέλφους.
Mm-hmm.
Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μία προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 αυτών σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
Να μείνουμε στο κλίμα, καθώς το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 3 εμπλεκόμενοι για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο και κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους σε Βιωτία και Δυτική Αττική, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Στυλίδας. Ο Γιώργος Κοβός στην σύνδεσή μας στη Βιωτία με τα στοιχεία που αφορούν τις συλλήψεις που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου για εμπρησμό και προκύπτει πως η πλειοψηφία των εμπρησμών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα. Θέλω καταρχάς να πούμε ότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε 34 πυρκαγιές στην επικράτεια, εκ των οποίων 29 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ 5 βρίσκονται σε εξέλιξη, ανάμεσά τους και εκείνη στο Στεφάνι Κορυφαίας, η οποία εκδηλώθηκε στις 4 το απόγευμα.
Mm-hmm.
Μάλιστα, λίγο αργότερα, στις 4:20, εστάλει ενημερωτικό μήνυμα από 112 κατοίκους της περιοχής, ενώ αυτή τη στιγμή στο πεδίο επιχειρούν 82 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων και 1 της ΑΒΟΤΕ, 24 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό του. Επίσης, στην περιοχή βρίσκεται και η ομάδα Ίκαρος με τα ντρόν της πυροσβεστικής. Τώρα, όσον αφορά.
Γνωρίζουμε αν απειλεί, μιας και ξεκίνησες έτσι, αν απειλεί κατοικίες, σπίτια, έχουμε κάποια στοιχεία περισσότερα για τη φωτιά στο Στεφάνι.
Πριν από λίγη ώρα, θυμίζω ότι δεν απειλεί κάποιες κατοικίες. Τουλάχιστον μέχρι εκείνη την ώρα. Τώρα, όσον αφορά συλλήψεις, 2 συλλήψεις και 4 περιπτώσεις επιβολής προστήμων συνολικού ύψους 11.500 ευρώ είχαμε το τελευταίο 24ωρο. Ενώ πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η πλειοψηφία των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.
Mm-hmm.
Είναι χαρακτηριστικό, θα λέω, ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 6 Αυγούστου έχουν γίνει 271 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας. Από αυτές, 242, δηλαδή ποσοστό 1,3%, έτσι.
Ποσοστό, πόσο είπες?
89,3%, σχεδόν 90%. Αφορούν πυρκαγιές προκλήθηκαν από αμέλεια. Ενώ οι 29, μόλις 10,7% σχετίζονται με εμπρησμό από πρόθεση.
9 στους 10 ναι, από αμέλεια, έτσι να το πούμε, με απλές λέξεις.
Βέβαια. Μέχρι στιγμής έχουν επιβληθεί 675 πρόστιμα, το ύψος των οποίων είναι στο 1.035.253 ευρώ. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν στις πύρες ή ανάπλεξη.
Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και για τις αιστείες αυτή τη στιγμή της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη. Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, αφαιρεσίες στον Αιγιαλό αποκαλύπτει το μπαράζ ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών που γίνονται ακόμα και με την συνδρομή drone. Ήδη πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, με τις αρχές να εντοπίζουν αυξημένη συμμόρφωση σε σχέση με πέρυσι, αλλά και κάποιες περιπτώσεις κραυγαλαίων παραβάσεων.
Παλιά ήταν αλλιώς. Ο τροχόμενο με του γονεί μικρό είχε πιο πολύ μέρος, δεν είχε αυτά από την ξενοδοχεία που πιάνουν όλο το χώρο.
Αν δεν υπάρχουν οι άδειες, οι απαραίτητες άδειες, συμφωνώ για τις συλλήψεις.
Έχουν απλωθεί σε όλη την παραλία. Είναι όλοι. Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο.
Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Άκη, αν και τα νούμερα δείχνουν αυξημένη συμμόρφωση των επιχειρήσεων σε σχέση με πέρσι, δεν λείπουν όμως και κάποιες κραυγαλαίες περιπτώσεις παραβάσεων. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι σιγά σιγά κάποιοι είτε από φόβο, από το φόβο των ελεγκτών, είτε επειδή τους έπιασε η διάθεση να είναι συνεπείς, η αλήθεια είναι ότι όλο και πιο σπάνια οι ελεγκτές πέφτουν πάνω σε παραβάτες. Ωστόσο, ακόμα και τώρα, νομίζω ότι από τους 1.500 ελέγχους αρκετοί, δεν έχει δημοσιοποιηθεί το ποσοστό παραβατικότητας, αλλά αρκετοί δεν είχαν τηρήσει ούτε τα συμφωνητικά, γιατί υπογράφουν συμφωνητικά με τις κτηματικές υπηρεσίες, αλλά ούτε βέβαια και την υποχρέωση που έχουν εκ του νόμου να επιτρέπουν στους άλλους λουόμενους να χρησιμοποιούν το ελεύθερο κομμάτι της παραλίας. 1.500 λοιπόν οι έλεγχοι, 300 παραλίες σε δημοφιλείς αλλά και μη δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, 450 οι επιχειρήσεις που μπήκαν στο στόχαστρο, κάπου, σε κάποιες περιπτώσεις πήγαν ελεγκτές επί τόπου, σε κάποιες άλλες απλώς πέταξαν κάποια ντρόουν πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων και των επιχειρηματιών. Μπορεί μερικοί να μην κατάλαβαν ότι εκείνη την ώρα η κτηματική υπηρεσία τους παρακολουθούσε. Βασικά δεν παρακολουθούσε τα άτομα, παρακολουθούσε την επιχείρηση, εάν τηρεί τους νόμους. Και όπου από την εναέρια λήψη φαινόταν ότι είχαν καταλάβει μεγαλύτερο μέρος από αυτό που έλεγε το μισθωτήριο συμβόλαιο, μετά από λίγες μέρες πήγαιναν και οι ελεγκτές για να μετρήσουν και να επιβάλλουν βέβαια τα προβλεπόμενα.
Έχουμε κάποια παραδείγματα, Άκη. Έχεις κάποια παραδείγματα?
Είναι αρκετά σκληρά τα πρόστιμα, αλλά θα έλεγε κάποιος και δίκαια, γιατί ο νόμος είναι σαφής. Οπότε καλό είναι να τηρούν αυτά που υπογράφουν. Στη Ρόδο, ας πούμε, με μεγάλη επιχείρηση πάνω σε παραλία, εντοπίστηκε μετά από έλεγχο και να έχει καταλάβει μεγαλύτερο μέρος από αυτό που έλεγε το μισθωτήριο συμβόλαιο, αλλά και να παρεμποδίζει τους λουόμενους να πηγαίνουν προς το ελεύθερο κομμάτι, είτε επεκτείνοντας τα τραπεζοκαθίσματα είτε με διάφορους άλλους τρόπους. Σφραγίστηκε η επιχείρηση, ζητήθηκε η απομάκρυνσή της από την παραλία και της επιβλήθηκε και πρόστιμο 73.000 ευρώ. Στη Χαλκιδική παρόμοια φαινόμενα, 5 επιχειρήσεις και αυτές σφραγίστηκαν. Στην Ηλία επίσης σφραγίστηκαν επιχειρήσεις, το πρόστιμο σε μία περίπτωση έφτασε σχεδόν τις 6.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση η οποία όχι απλώς παραβίαζε το χώρο που... αλλά δεν υπήρχε καν μισθωτήριο συμβόλαιο. Δεν υπήρχε καν δηλαδή χώρος που να τις έχει μισθωθεί. Απλώς ο επιχειρηματίας έβαλε εκεί τα τραπεζοκαθίσματα, τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες. Όταν του ζητήθηκαν τα χαρτιά, δεν είχε τα χαρτιά. Προφανώς σφραγίστηκε η επιχείρηση, απομακρύνθηκε, 16.000 ευρώ το πρόστιμο. Και στη Ζάκυνθο το τέλος, και εδώ μια επιχείρηση η οποία παραβίαζε και την μίσθωση, αλλά και εμπόδιζε τους λουόμενους. Και αυτή είχε πέρα του ότι σφραγίστηκε, δεν λειτουργεί δηλαδή αυτή τη στιγμή, της επιβλήθηκε και πρόστιμο 72.490 ευρώ.
Μάλιστα, Άκη, να σε ευχαριστήσω. Συμμόρφωση, αλλά από την άλλη και κραυγαλαίες περιπτώσεις παραβάσεων. Θα μείνουμε στο θέμα, καθώς εκατοντάδες είναι οι καταγγελίες στην πλατφόρμα MyCost από την αρχή του καλοκαιριού, αν και λιγότερες, όπως είπαμε, σε σχέση με πέρσι. Σύνδεση με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, που βρίσκεται στην παραλία της Πιάτζας στην Ηλία, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα. Και εδώ στην Ηλία οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό προκειμένου να διαπιστωθούν οι παραβάσεις. Πάντως, μέχρι στιγμής τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών εμφανίζουν η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Και σε αυτές τις περιοχές οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι και περισσότεροι και με εντατικό ρυθμό. Οι κυριότερες παραβάσεις τώρα αφορούν είτε αυθαίρετη κατάληψη γυαλού ή παραλίας χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη σύμβαση παραχώρησης, είτε η υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, είτε τέλος η παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών και η μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ηλία είναι η σφράγιση και η εντολή απομάκρυνσης επιχείρησης εδώ στο νομό από παραλιακή περιοχή, διότι ακριβώς παρεμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 5.500 ευρώ.
Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να μεταφερθούμε και στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για καταπάτηση αιγιαλού. Οι περιπτώσεις αυτές έρχονται να προσθεθούν στις πρόσφατες 5 σφραγίσεις καταστημάτων στην Κασάνδρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Κώστα Μπούρη.
Είναι αμετανόητοι και συνεχίζουν να κάνουν καταπατήσεις. Χθες είχαμε τρεις συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου από το λιμενικό, που πραγματοποίησε ελέγχους σε τρεις επιχειρήσεις του Πευκοχωρίου εδώ στη Χαλκιδική, εδώ που βρισκόμαστε, και οδήγηση στους υπευθύνους των καταστημάτων στο αυτόφορο. Και οι 5 σφραγίσεις καταστημάτων που έχουν γίνει στο πρώτο πόδι στην Κασάνδρα. Είναι για παραβάσεις καταπάτηση αιγιαλού, δηλαδή έξω από τον ορισμένο χώρο που είναι για την παραλία, έχουν φάει, έχουν προχωρήσει σε περισσότερα μέτρα, έχουν βάλει περισσότερες ξαπλώστρες και κάποιες περιπτώσεις από αυτές ήταν για ότι εμποδίζουν την πρόσβαση στη θάλασσα όπως ορίζει ο νόμος.
Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με την κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της χώρας να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το πρωί, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Βάσο Τζανακάκη.
Βήμα-βήμα, σημειωτών, με τις βαλίτσες στα χέρια και το μυαλό ήδη στο Αιγαίο, στις παραλίες και στη διασκέδαση. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα ακόμα κύμα μαζικής εξόδου του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να κατακλείζουν τα λιμάνια με προορισμό τα ελληνικά νησιά.
Παραλία όλη μέρα, μετά και το βράδυ.
Βλέπω τρία κορίτσια και ένα γόρι. Πού είναι οι υπόλοιποι?
Πάμε να έξω.
Για πόσες μέρες?
5 μέρες. Πάμε κυρίως για φαγητό στην Άξο.
Πάρω πάμε.
Για πόσες μέρες?
4 μερούλες.
Να έξω, 2 εβδομάδες.
Τα πλοία έτοιμα για αναχώρηση με τις μηχανές στο φουλ. Η πόλη αδειάζει περισσότερο, αλλά τα λιμάνια γεμίζουν. Στον Πειραιά αισθητά αυξημένη είναι η κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Άξον, για 10 μέρες.
Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
Θα πάμε και γύρω-γύρω στα νησάκια.
Δηλαδή?
Κουφονήσια, Σχοινούσα, Πάρο.
Πάρο.
Για πόσες μέρες?
5.
Άξον. Και εσείς για πόσες μέρες?
4.
Το πρόγραμμα?
Πάρτι,
ό,τι
ποτό,
ό,τι προκύψει.
Οι πρώτοι αδειούχοι του μήνα έχουν ήδη αναχωρήσει, ενώ από σήμερα αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα εκδρομέων. Και ο Κηφισός βουλιάζει από νωρίς το πρωί. Οι βεντάλιες έγιναν απαραίτητο αξεσουάρ και όλοι περιμένουν μία ανάσα δροσιάς. Οι αποσκευές στηβάζονται στα λεωφορεία.
Την άρτα για 7 μέρες περίπου. Πιστεύω θα είναι όμορφα. Θα είμαι στο βουνό πάνω.
Πάω Άστρος Κινουρίας περίπου μια εβδομάδα και οικογενειακά.
Περισσότερα από 60.000 οχήματα πέρασαν τις μπάρες των διοδίων το τελευταίο 24ωρο. Από την Αθηνών Κορίνθου έφυγαν 39.394 οχήματα και από την Αθηνών Λαμίας 21.787 οχήματα. Ουρές σχηματίστηκαν αργά το μεσημέρι στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Επιποδός βρίσκεται η τροχέα για την διευκόλυνση των οδηγών.
Και εμείς να δούμε πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες με την βοήθεια της Αναστασίας Τυράσκη. Αναστασία, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι έχουμε να περιμένουμε?
Μελτέμια, ενισχυμένα μελτέμια και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Θα συνεχιστούν οι συνθήκες αυτές και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα είχε πέσει λιγάκι η ένταση του ανέμου. Είχαμε μέχρι 6 μποφόρ και αυτό στο Ανατολικό Αιγαίο. Αύριο όμως περιμένουμε πάλι ένα γεμάτο εξάριστο μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου και μάλιστα τοπικά θα φτάσουμε και τα 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο και περιμένουμε στα ηπειρωτικά τοπικά να φτάσει τους 38, έτσι πολυτοπικά και τους 39 βαθμούς, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Ενώ από την Κυριακή ενισχύεται ακόμα περισσότερο ο βοριάς. Θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ πιθανότατα μέσα στο Αιγαίο. Θα επηρεάζονται και οι ανατολικές υπηρωτικές περιοχές και η Αττική μεταξύ αυτών. Οπότε θα είναι και πιο επικίνδυνη κατάσταση. Mm-hmm. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος θα είναι καταβάτης και θα σπρώξει τη θερμοκρασία λίγο παραπάνω. Περιμένουμε τοπικά δηλαδή να αγγίξει και τους 40 βαθμούς. Μια αρκετά επικίνδυνη
κατάσταση. Αυτά τα μποφόρ μέχρι πότε θα τα έχουμε?
Γενικά περιμένουμε να παραμείνει ενισχυμένο το Μελιτέμι και στις αρχές, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Περιμένουμε αυτή τη ζώνη των βορειοανατολικών ανέμων να την έχουμε στα 7 με 8 μποφόρ και φαίνεται ότι έτσι με Μελιτέμι θα πάμε μέχρι και το 15 Αύγουστο. Βέβαια από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας περιμένουμε λίγο σιγά σιγά να αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία πλέον.
Να δούμε λίγο και τον χάρτη επικινδυνότητας των πυρκαγιών για αύριο, δηλαδή τις επικίνδυνες περιοχές.
Ναι, από ό,τι φαίνεται αύριο επιστρέφει το πορτοκαλί χρώμα, δηλαδή η πολύ υψηλή επικινδυνότητα και αυτή θα την έχουμε στην περιοχή της Κρήτης, που όπως ξέρουμε στην Κρήτη ο βοριάς υπάρχουν οι κανάλι ΜΗ, θα φτάσουμε και τα 7 μποφόρ, οπότε εκεί είναι αρκετά επικίνδυνα τα πράγματα, αλλά είναι και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Χίος, η Σάμος, η Καρία, σε αυτή την περιοχή θα έχουμε πολύ υψηλή επικινδυνότητα, δηλαδή σε πορτοκαλί συναγερμό, αλλά είναι μεγάλο μέρος της χώρας και στο 3, σε κίτρινο συναγερμό. Ναι. Τα κεντρικά και νότια υπηρωτικά, όλο το Αιγαίο είναι αρκετά επικίνδυνα.
Αναστασία, ο καύσωνας, ο οποίος πλέον έχει μόνιμα χαρακτηριστικά στην Ευρώπη, μας επηρεάζει, νομίζω ότι είναι ο 5ος, ο 4ος κατά σειρά.
Η Ευρώπη όντως έχει πληγεί αυτή τη χρονιά πάρα πολύ. Η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη έχει διαδοχικά κύματα καύσωνα και φαίνεται ότι εμείς είμαστε στις παρυφές συνέχεια αυτών των κυμάτων. Είμαστε πραγματικά τυχεροί. Το Μελιτέμι διατηρεί τη θερμοκρασία, μπορούμε να πούμε, σε ανεκτά επίπεδα. Κάπως λίγο η Δυτική Ελλάδα μόνο έχει λίγο μεγαλύτερες.
Γιατί επηρεάζονται και τα Βαλκάνια και οι Βαλκανικές χώρες.
Όντως. Έχει φτάσει μέχρι οριακά την περιοχή μας. Ωστόσο, το Μελιτέμι που θα παραμείνει ενισχυμένο θα διατηρήσει τη θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα στη χώρα μας. Δηλαδή, το πολύ μέχρι 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα αυτό μόνο. Ενώ στα ανατολικά θα είναι ακόμα χαμηλότερες τις θερμοκρασίες, καθώς αυτός ο βοριάς, το Μελιτέμι, μας φέρνει δροσερότερες αέριες μάζες από τη Μαύρη Θάλασσα. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά δεν περιμένουμε κάποιον έντονο καύσωνα στη χώρα μας, ευτυχώς.
Αναστασία, ευτυχώς. Ναι, βέβαια, τα Μελιτέμια από την άλλη πρέπει να μας κρατούν σε επιφυλακή και σε κατάσταση συναγερμού. Να ευχαριστήσουμε την Αναστασία Τυράσκη και να πάμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως με την Αναστασία για τον καύσωνα στην Ευρώπη, ο οποίος τίνει να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε αυτό το νέο ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα. Είναι το τέταρτο που πλήττει την Κεντρική και Δυτική Μεσόγειο αλλά και τα Βαλκάνια και σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε στην Ιταλία όπου βρίσκεται στο επίκεντρο της ακραίας ζέστης ενώ και η Ισπανία και η Γαλλία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Με βεντάλιες, ομπρέλες και συνεχή αναζήτηση σκιάς, κάτοικοι και επισκέπτες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το τέταρτο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ιταλία.
Είναι αλήθεια ότι στην Νάπολη κάποια στιγμή άγγιξε τους 48 βαθμούς Κελσίου?
Βεβαίως, το είπαμε χθες το βράδυ με το Βαγγέλη το Σαρή στην εκπομπή μας. Το τέλος της μέρας, μόλις είχε έρθει, 48 βαθμοί Κελσίου παρά 2,50 Φάνο, για να καταλάβουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Στη Ρώμη τώρα έξω από το Κολοσσέο χιλιάδες τουρίστες σχημάτισαν ουρές στους σταθμούς παροχής πόσιμου νερού προσπαθώντας να προστατευθούν με ομπρέλες, καπελάκια και ό,τι άλλο είχαν από τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Συνολικά στην Ιταλία 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό καθώς ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς και στην Νάπολη, όπως είπαμε χθες και σήμερα, έφτασε τους 48. Οι μετεωρολόγοι τώρα από την πλευρά τους και οι ειδικοί επιστήμονες κάνουν λόγο για το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στη χώρα, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες θα επιμείνουν τουλάχιστον ως τα μέσα Αυγούστου. Το νέο κύμα καύσωνα επηρεάζει έντονα και την Ισπανία, προκαλώντας παράλληλα σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων της Μεσογείου. Είναι χαρακτηριστικό, Θάνο, ότι όπως δήλωσε ο δημοσιογράφος του TV Espana, του καναλιού της Ισπανικής τηλεόρασης, οι 33 βαθμοί Κελσίου αποτελούν την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα. Για να καταλάβουμε για θερμοκρασία μιλάμε, τώρα το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αν πας σε μια παραλία το μεσημέρι, η θάλασσα έχει maximum 25 βαθμούς. Καταλαβαίνεις ότι 33 βαθμοί μπαίνεις στη θάλασσα και δεν δροσίζεσαι.
Βράζει.
Βράζει. Ουσίας. Στην κυριολεξία όμως βράζει. Mm-hmm. Την ίδια ώρα χιλιάδες πολίτες και τουρίστες σε όλες αυτές τις χώρες κατακλείζουν τις παραλίες αναζητώντας λίγη ανακούφιση από την ζέστη. Επίσης να πούμε ότι η ζέστη ήταν εξαιρετικά θανατηφόρα, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ο περασμένος Ιούλιος ήταν ο πλέον θανατηφόρος μήνας που έχει καταγραφεί στην Γαλλία εξαιτίας της ακραίας ζέστης, με τουλάχιστον 2.000 επιπλέον ανθρώπους από το μέσο όρο να χάνουν την ζωή τους. Όπως είναι φυσικό, οι γαλλικές αρχές είναι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς το κύμα καύσωνα αυξάνει σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Να θυμίσω εδώ ότι από τις πρόσφατες πυρκαγιές Ισπανία και Γαλλία κάηκαν αντιστοίχως 2 εκατομμύρια και 1 εκατομμύριο στρέμματα. Στη Νότια Γαλλία 3 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό και οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας. Τώρα, πηγαίνοντας στα Βαλκάνια, η ακραία ζέστη επηρεάζει και τη Βοσνία, όπου ο υδράργυρος έχει ήδη ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου από την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και είναι χαρακτηριστικό ότι στο σπήλαιο Βιετρένιτσα, στα νότια της χώρας, πολλοί τουρίστες πηγαίνουν να το επισκεφθούν για να απολαύσουν τη φυσική δροσιά που επικρατεί στο εσωτερικό του. Πάντως, Θάνο, να κλείσω λέγοντας ότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι αυτό το κύμα καύσωνα αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα 24 ώρα, με τις χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων να παραμένουν αντιμέτωπες με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένους κινδύνους τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε τώρα. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, σημειώνοντας σημαντική μεταβολή έναντι του Ιουνίου. Περισσότερα για τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ τα ακούμε από την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
Για τρίτο συνεχόμενο μήνα είχαμε επιβράδυση του δείκτη. Η αποκλιμάκωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εμφανώς υπιότερη άνοδο του δείκτη των τροφίμων. Ωστόσο, στέγαση, μεταφορές και καύσιμα κίνησης εξακολούθησαν και αυτό το μήνα τον Ιούλιο να ασκούν πληθωριστικές πιέσεις. Πάμε να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά και πιο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τρόφιμα. Ο κλαδικός δείκτης των τροφίμων κατέγραψε άνοδο 0,4%, πολύ υπιότερα σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα. Ανωδικά επέμειναν οι τιμές στα κρέατα, ενώ αποκλιμάκωση είχαμε στις τιμές στα φρούτα, στο ελαιόλαδο, αλλά και στο εποχιακό έδεσμα, το παγωτό. Βλέπουμε εδώ τις αυξήσεις, στο μοσχάρι 14,3%, 12,4% αρνίκα, τσίκι, ψάρια, λίπα στα 9,6%, μαργαρίνη και φυτικά έλαια 8,6%. Είπαμε, μεγάλη πτώση είχαμε στο ελαιόλαδο για έναν ακόμα μήνα, 21,7%. Ακολουθούν φρούτα και παγωτά. Αντιθέτως, όπως είπα, μεγαλύτερες αυτές μειώσεις είναι κατά κύριο λόγο στο ελαιόλαδο. Στο σκέλος τώρα της ενέργειας, η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται για ένα ακόμα μήνα, κυρίως στα καύσιμα κίνησης. Πετρέλαιο κίνησης στο σύν 22,1%, καύσιμο αυτοκινήτου, δηλαδή βενζίνη, 13% υψηλότερα, φυσικό αέριο 16,7%. Ωστόσο, έχουμε μία θετική εξέλιξη που είναι η πτώση στις τιμές του ηλεκτρισμού, μείον 2,2%. Είπαμε και στην αρχή ότι η μεγαλύτερη πίεση αυτό το μήνα προέρχεται από τη στέγαση, με τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 8,8%. Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4% και 5,8% η κατηγορία ξενοδοχεία και εστίαση.
Στο μέτωπο των τιμών των καυσίμων, αβεβαιότητα για το τι οι μελιγενέστες στα στενά του Ορμούς πυροδότησε την τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αρκετά, όπως είπαμε, διαφορετική είναι η εικόνα στην εγχώρια αγορά, με τα δηληστήρια να μειώνουν τις τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Ακούμε ξανά την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
Η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών έρχεται να αποτυπωθεί κατά κύριο λόγο στις δηληστηριακές τιμές και εν συνεχεία βεβαίως στην Αντλία. Η τιμή του πετρελαίου του Brent ουσιαστικά έχουμε μία αύξηση σύγκριση με τις αρχές της εβδομάδας κινείται στην περιοχή των 83 δολαρίων τον βαρέλι. Είναι βέβαια πολύ χαμηλότερα από τα 100 δολάρια που το βλέπουμε ότι είχε εκτιναχθεί στην δεύτερη φάση της σοβαρής κλιμάκωσης της έντασης στον Περσικό κόλπο. Στην ελληνική λοιπόν αγορά οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μια σοβαρή υποχώρηση. Έχει ξεκινήσει καλά δηλαδή ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Βλέπουμε τις σημερινές τιμές με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι οι τιμές αυτές είναι χωρίς ΦΠΑ, αμόλυβδη στο 1,40. Αν ήταν με ΦΠΑ θα είχε φτάσει στο 1,73. Βλέπουμε μια πτώση της τάξης των 6 λεπτών σε εβδομαδιαία βάση, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης μεγαλύτερη πτώση 20 λεπτά. Εδώ συνεπικουρεί βέβαια και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά και η έκπτωση από τα δηληστήρια των 5 λεπτών. Συν, όπως είπαμε, και το γεγονός ότι τα δηληστήρια έχουν προλάβει και έχουν προμηθευτεί καύσιμο με μικρότερη τιμή λόγω της αποκλιμάκωσης των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς τιμές. Τι μας δείχνει λοιπόν όλο αυτό? Ότι τις επόμενες 2-3 ημέρες θα έχουμε περαιτέρω, τουλάχιστον έτσι κρίνουν οι παράγοντες της αγοράς και κυρίως των πρατηριούχων, περαιτέρω πτώση στις τιμές. Βλέπουμε την αμόλυβδη σήμερα στα 2 ευρώ, τη μέση τιμή της αμόλυβδης, που αυτό συνεπάγεται ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και όσα πρατήρια προμηθεύτηκαν καύσιμο σε χαμηλότερες τιμές μπορούν να δώσουν το καύσιμο, να πουλήσουν το καύσιμο πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα πετρέλαιο κίνησης 2,04 είναι βεβαίως και το κύριο καύσιμο που είχαμε και τις μεγάλες ανατιμήσεις και βέβαια επηρεάζει και σοβαρά τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εδώ όμως έχουμε μεγαλύτερη μείωση. Μένει να δούμε αν θα παραμείνει έτσι θετικό το σκηνικό για τους καταναλωτές, για τους αδιούχους που θα φύγουν. Και ο κύριος στόχος είναι να φύγουν με χαμηλότερες τιμές βέβαια έτσι στα ρεζερβουάρ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Θεσμοθετείται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Στόχος να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, καλύτερη οργάνωση αλλά και προστασία των περιοχών που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις. Βάζουμε κανόνες εκεί όπου υπήρχε ασάφεια, στρατηγική εκεί όπου κυριαρχούσε η αποσπασματικότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική εκεί όπου συχνά επικρατούσε ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ενώ η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σχολίασε ότι το νέο πλαίσιο προστατεύει τους προορισμούς που δέχονται αυξημένες πιέσεις και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας. Και εμείς να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρίνα Δεμερτζιάν.
Το νέο χωροταξικό θέτει περιορισμούς και κανόνες στους δημοφιλείς προορισμούς του μαζικού τουρισμού. Η χώρα διαιρείται σε 1035 χωρικές ενότητες και οι επιμέρους προορισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Για τις υπερκορεσμένες περιοχές, το τελικό κείμενο περιλαμβάνει δύο σημαντικές αλλαγές. Η αρτιότητα δόμησης εκτός σχεδίου καθορίζεται στα 16 στρέμματα από 4 στρέμματα με άνωτα το όριο της 100 κλίνες. Για τις ακόμα μεγαλύτερες ιδιοκτησίες προσθέθηκε πρόβλεψη για επιπλέον 6 κλίνες αναστρέμα με ανώτατο όριο της 350 κλίνες. Η δεύτερη τροποποίηση αφορά χαρακτηρισμένα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια που θα μπορούν να αξιοποιούνται τουριστικά. Στις κόκκινες υπερκορεσμένες τουριστικά περιοχές συγκαταλέγονται από τις Κυκλάδες η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νότια Τίνος και η Ερμούπολη της Σύρου, από τα Δωδεκάνησα, η Ανατολική Κος και τρεις περιοχές της Ρόδου. Από το Ιόνιο περιλαμβάνονται τμήμα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Η Σκιάθος από τις Ποράδες, την Κρήτη τα Μάγια και η Χερσόνησο στο Ηράκλειο, καθώς και η Νέα Κειδονία στα Χανιά, ενώ στην Υπηρωτική Ελλάδα η παραλία Πιερίας. Το νέο χωροταξικό απαγορεύει οποιαδήποτε κατασκευή στην ακτή και σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα, εκτός από ειδικές διαμορφώσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στους ανάπηρους. Περιορισμοί θα τεθούν και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Το ειδικό τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που θα εισπράτεται θα επιστρέφεται ανταποδοτικά στους Δήμους για ενίσχυση των υποδομών τους.
Στη Στην υπόθεση της Μαρφίν θα πάμε τώρα. Υπό πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονική επίθεση της στην Μαρφίν. Έφτασε στη χώρα μας από τη Βρετανία χθες το βράδυ και αρνείται κατηγορηματικά τη συμμετοχή της στον φωνικό εμβρισμό. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη και εμείς ακούμε την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Από χθες το πρωί είχαν ταξιδέψει οι άνδρες του ελληνικού FBI στην Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβουν από το βρετανικό κλιμάκιο και να την οδηγήσουν ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Γύρω στις 11 το βράδυ έφτασε στην χώρα μας, μεταφέρθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί, λίγα λεπτά πριν από τις 10, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Είδαμε και την ίδια στα πλάνα να φοράει Αλεξής Φερογιλέκο. Οδηγήθηκε πρώτα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί, και στη συνέχεια στην Ευελπίδων ενώπιον της Τρίτης Τακτικής Ανακρίτριας προκειμένου να ζητήσει προθεσμία. Την έλαβε για την Τρίτη, συνοδευόταν από τον συνήγορό της, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος σε δήλωσή του είπε ότι ακόμη δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας, δεν γνωρίζει ακόμα το κατηγορητήριο σε βάρος της 46χρονης. Ωστόσο, η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Αποδέχεται ότι την 5η Μαΐου του 2010 βρισκόταν στην μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση με τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι. Θα αναμένουμε τι ακριβώς θα ισχυριστεί την Τρίτη στην απολογία της και βεβαίως ποια θα είναι η ποινική της μεταχείριση. Θυμίζω ότι οι συγκατηγορούμενοι της είναι δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι στα μέσα Ιουλίου απολογήθηκαν και αμέσως μετά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας βρίσκεται κρατούμενος στις φυλακές Ναυπλίου και ο άλλος στις φυλακές Μαλανδρίνου.
Ακούσαμε το ρεπορτάζ της Άννας Βλάχο Παναγιώτη. Σύνδεση τώρα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και την Σπυριδούλα Κακλατζή για τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
Καλησπέρα. Η κατηγορούμενη που έφτασε στην Ελλάδα αργά χτες το βράδυ με τη βατική πτήση και τη συνοδεία από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος παραμένει κρατούμενη στον 7ο όροφο στο τμήμα των ανθρωποκτονιών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και θα παραμείνει έως και την Τρίτη, όπου θα οδηγηθεί εκ νέου στις δικαστικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, έμεινε υποκράτηση για 25 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί και η τυπική διαδικασία μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ και να εκδοθεί και επίσημα στην χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 46χρονη φέρεται να έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό από εκείνη την ημέρα, 5η Μαΐου 2010, που έγινε και εμπρισμός στην τράπεζα της Μαρφίν, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ η ταυτοποίηση προέκυψε από νέα ανάλυση του διαθέσιμου υλικού. Η ίδια, βέβαια, διαμέσου του συνηγόρου τους, παραδέχεται ότι ναι, μεν βρέθηκε στη διαδήλωση εκείνη την ημέρα μαζί με 100.000 πολίτες, όπως χαρακτηριστικά λέει, αλλά δηλώνει αθώα και υποστηρίζει ότι δεν συμμετείχε στον εμπρισμό.
Να δούμε λοιπόν, Σπυριδούλα, πώς θα εξελιχθεί η νομική μεταχείριση της 46χρονης από την Τρίτη και μετά, και να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε και ο συνήγορος της 46χρονης, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης.
Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
Και στην υπόθεση του Μιστρά θα περάσουμε τώρα και στον 55χρονο που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη. Σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης τον άντρα. Ο συνάδελφος ο Κώστας Γαζούλης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα. Η καταδίκη αφορά μόνον, το τονίζουμε αυτό για να το διευκρινίσουμε, στην κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Αλλά υπάρχουν και άλλες κατηγορίες.
Κάτι κατ' εξακολούθηση, Θάνο, καθώς και παράνομη πλοκατοχή. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν μπήκε στην διαδικασία να εκδικάσει αυτή την υπόθεση, όσο δεν υπάρχει η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, δηλαδή που θα βεβαιώνει το πότε επήλθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της απάτης για να εκδικαστεί αυτή η υπόθεση. Αυτό είναι ένα κομβικό στοιχείο της υπόθεσης. Κατά λοιπά, σε ό,τι συνέβη σήμερα, ο κατηγορούμενος, ο 55χρονος, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων και ακόμα μια φορά με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ζήτησε αρχικά να αναβληθεί και η σημερινή ακροαματική διαδικασία στην ειδική αυτόφορη διαδικασία στο Μενεμελές Πλημμυλίου Δικείο της Σπάρτης που αφορούσε την ψευδή κατάθεση. Και αυτό τι αφορούσε? Αφορούσε όταν κλήθηκε ουσιαστικά στην αστυνομία το πρωί της περασμένης Τρίτης και τον ρώτησαν που είναι ο πατέρας του. Αυτός απάντησε ότι βρίσκεται σε ένα σπίτι στην Κεσαριανή μαζί με μια βουλιαρική υπηκότητα σε γυναίκα που τον φρόντιζε. Αυτό αφορούσε ουσιαστικά η ψευδή κατάθεση, γιατί όταν πήγαν εκεί οι αρχές διαπίστωσαν το σπίτι που τους υπέδειξε ήταν της αδερφής του και όχι ένα σπίτι που κατοικούσε ο πατέρας του. Και στη συνέχεια.
Άρα η ποινή αφορά στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη κατάθεση.
Ναι, είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι μετά, αφού λοιπόν αποκαλύφθηκε το ψεύδος του, η κοινικότητα με την οποία τους απάντησε, όταν πλέον τον ρώτησαν πες μας που είναι ο πατέρας σου, αυτός τους απάντησε τον έχω άφθαρτο. Έτσι λοιπόν τους οδήγησε μετά στον ξενώνα στο Μυστρά, οδήγηθηκαν στο υπόγειο όπου τους υπέδειξε που βρισκόταν ο πατέρας όλο αυτό το χρόνο. Τώρα αυτό που είναι πολύ κομβικό, είπα ο συγκεκριμένος να πω ότι ισχυρίστηκε ότι είναι ψυχιατρικά διαταραγμένος και ότι δεν το έκανε όλο αυτό που έκανε για οικονομικά κίνητρα, δεν έχει πρόβλημα οικονομικό, αλλάζοντας ουσιαστικά φάνω την πρώτερη του κατάθεση, όταν συνελήφθη ουσιαστικά και αποκαλύφθηκε αυτή η μακάβρια ιστορία. Αυτή τη φορά λοιπόν είπε ότι χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι υποστήριξε και η αδερφή.
Έχουμε μια αλλαγή της υπερασπιστικής γραμμής, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
Και είναι σε κοινή γραμμή και με την αδερφή του, θέλω να σου πω, γιατί και η ίδια, όταν είχε δώσει κατάθεση στις αρχές, είπε ότι πιστεύει ότι το έκανε αυτό ο αδερφός της για να εισπράττει την σύνταξη του πατέρα της. Σήμερα στο δικαστήριο είπε ότι δεν το έκανε για αυτό το λόγο. Μάλιστα, η εισαγγελέα τη ρώτησε γιατί. Την πρώτερη κατάθεση είχατε πει αυτό και είπε ότι ήμουν σε σύγχυση. Είπε μάλιστα ότι ο αδερφός χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη. Αυτό που μένει να δούμε είναι πολύ κομβικό, είναι πλέον το πότε θα έχουμε την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε ακριβώς το θα καταρχήν να αποκλείσουμε την κλιματική ενέργεια, που δεν φαίνεται να είναι σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του τριοδικαστή. Ωστόσο, δεν έχει αποκλειστεί όσο εκκρεμούν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Και κατά δεύτερον, να δούμε το χρόνο που επήλθε ο θάνατος, γιατί αυτό είναι πολύ κομβικό, Θάνο. Γιατί μπορεί να αλλάξει την ποινική διαχείριση της υπόθεσης.
Σωστά.
Αν είναι από ένα χρόνο και έπειτα, μπορεί να αυτό το πλημέλημα να μετατραπεί σε κακούργημα, ανάλογα με το χρηματικό ποσό που θα πρέπει ο ίδιος να επιστρέψει. Γι' αυτό και το δικαστήριο δεν μπήκε σήμερα στη διαδικασία να εκδικάσει αυτή την απόφαση. Το επέβαλε την ποινή των 11 μηνών φυλάκισης. Μάλιστα, η εισαγγελέα της έδρας ζήτησε να εκτίσει κάποιο μέρος από αυτή την ποινή. Έκανε έφεση σε αυτό ο σύγχρονος παράσης που έκανε δεκτή ο πρόεδρος. Έτσι λοιπόν πήρε τρία χρόνια αναστολή η συγκεκριμένη ποινή. Ωστόσο η υπόθεση συνεχίζεται.
Έπεται συνέχεια. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μία ακόμη τραγική είδηση θα περάσουμε, που μας έρχεται από τις Σέρες. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός φρικτού τροχαίου στην περιοχή Παλαιοκόμη. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους όταν το γιο ταχύ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. Σύνδεση με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, ο οδηγός του βαρέως οχήματος, κατέγραψε live τη σύγκρουση, καθώς μετέδιδε εκείνη την ώρα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Ακριβώς, Εθάνο, ένα σοκαριστικό τροχαίο, μια οικογενειακή τραγωδία και πραγματικά ένα σοκαριστικό βίντεο. Ο οδηγός του Ιόταχε φορτηγού, ο οποίος είχε προορισμό τη Δράμα για να πάει κάποια προϊόντα εκεί στο νοσοκομείο της Δράμας, καθώς γύρω σε 7.30 το πρωί, καθώς πήγαινε προς τη Δράμα, είχε κατεύθυνση προς τη Δράμα στο 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Δράμας Αμφίπολης, κατέγραφε όλη αυτή την πορεία και μάλιστα τη μετέδιδε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, πραγματικά σοκαριστικό, αυτό το φρικτό τροχαίο δυστύχημα να καταγραφεί σε απευθείας μετάδοση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο 57χρονος είχε πορεία προς τη Δράμα. Ο 29χρονος μαζί με τη μητέρα του, 43 ετών, με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι διαμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διέμεναν στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης, είχαν ξεκινήσει από το χωριό τους, από την Παλαιοκόμη, για να πάνε στον χώρο εργασίας τους. Εκεί λοιπόν γύρω στις 7.30
για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και δυστυχώς υπάρχει τι καταγραφή. Ακριβώς βλέπουμε το τι γίνεται. Δηλαδή το αυτοκίνητο 21χρονου φεύγει από την πορεία του, πάει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται με τοπικά με το φορτηγό.
Φαίνεται μια έσχατη προσπάθεια να φύγει από την πορεία του φορτηγού, αλλά δεν τα καταφέρνει ο νεαρός, έτσι
ακριβώς,
δεν είναι.
Ακριβώς. Ο νεαρός κάνει μια προσπάθεια, στρίβει δεξιά, ίσως αν έστριβε αριστερά τα πράγματα κάπως διαφορετικά, προσπάθησε να στρίψει δεξιά για να φύγει από την πορεία του φορτηγού. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ήταν σφοδρή η σύγκρουση, Θάνο και κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το αυτοκίνητο έγινε μια άμορφη μάζα σιδηρικών, εκτοξεύτηκε σε απόσταση 10 μέτρων σε έναν αμυγδαλαιώνα και μάλιστα η μηχανή του αυτοκινήτου εμείς την είδαμε σε μια απόσταση 20 μέτρων. Τόσο σφοδρή η σύγκρουση του γιοταχή φορτηγού, που όπως είπε και ο οδηγός του φορτηγού, μιλητό στο Earth News, ότι αν είχα άλλο αυτοκίνητο θα είχε σκοτωθεί. Βέβαια να πούμε ότι ήταν μοιραίο πρόσωπο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος ήρθε εκεί, όπως μας είπε, τα έχασα όλα.
Βασίλη, να ακούσουμε και να συνεχίσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε σε σένα ο πατέρας του 21χρονου και να επανέλθουμε σε σένα.
Και την γυναίκα και το παιδί.
Τους χάσατε.
Το χάσαμε, πήγαν για δουλειά. Σηκώθηκαν 7.30 ώρα να πάνε μέχρι στην Αφίπλη για δουλειά. 8 και 3 λεπτά.
Σας ειδοποίησανε.
Δεν με ειδοποίησανε. Κάτι με τραβούσε την καρδιά. Είδα το στενεφόρο από το Ροντολίβος και η πρεσβεστική. Χτυπάω τηλέφωνο, τίποτα. Όταν ήρθα εδώ, τι να δω. Τα κάσα και τα δύο.
Τραγικό, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την θλίψη που μπορεί να νιώθει για αυτή την τραγωδία στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή των Σερών. Βασίλη, τι μπορεί να συνέβη, δηλαδή διαβάζω για παράδειγμα ότι κάτι απέσπασε την προσοχή του οδηγού. Υπάρχει κάτι άλλο, τι εικάζεται, τι αναφέρουν πληροφορίες, πηγές ενδεχομένως των αρχών.
Αυτό περιμένουμε από τους πραγματογνώμονες που ήταν εκεί. Υπήρχαν εκεί, έβγαζαν φωτογραφίες, έπαιρναν υλικό. Φαίνεται ότι είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα 21χρονος με το αυτοκίνητό του. Ήταν μια δύσκολη στροφή. Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι του δρόμου που πραγματικά και τα αυτοκίνητα τρέχουν. Βέβαια την ώρα που έγινε αυτό δεν είχε πάρα πολύ κίνηση. Τώρα για κάποιο λόγο, τώρα θα το δουν αυτοί οι πραγματογνώμονες, πραγματικά αφαιρέθηκε, δεν κατάφερε, του ξέφυγε το αυτοκίνητο στη στροφή γιατί ήταν με μεγάλη ταχύτητα και πήγε στο δίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και βρέθηκε ουσιαστικά απέναντι από το φορτηγό. Για κάποιο λόγο πάντως είναι αυτό ότι άλλαξε κατεύθυνση, δηλαδή άλλαξε ουσιαστικά, πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Για ποιο λόγο? Εκεί θα προσπαθήσουν οι πραγματογνώμονες να ρίξουν φως και βέβαια το βίντεο αυτό, το βίντεο είναι ουσιαστικά αυτό που ρίχνει φως σε πολύ μεγάλο μέρος υπόθεσης. Γιατί και ο οδηγός ο ίδιος, να πούμε ότι αυτό βέβαια θα σταλεί στην εισαγγελία το βίντεο αυτό, το οποίο θα είναι στη δικογραφία που θα σχηματιστεί. Πραγματικά, γιατί ουσιαστικά αυτό το βίντεο δείχνει ότι ο οδηγός πήγαινε με σχετικά χαμηλή ταχύτητα, σε την περιοχή του ίδιου στο υποτηγό, του φορτηγού πήγαινε με χαμηλή ταχύτητα και ξαφνικά βλέπει μπροστά του αυτό το γιοταχή αυτοκίνητο που σίγουρα είχε μεγάλη ταχύτητα, προερχόταν από μια στροφή, εκεί δεν κατάφερε να συγκρατήσει το αυτοκίνητο και αυτό πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα έχει προκαλέσει θλίψη σε όλη την κοινότητα εδώ. Υπήρχε σήμερα, μάλιστα, υπήρχε και εορταστικές εκδηλώσεις. Ουσιαστικά αυτή την περίοδο είναι περίοδος εκδηλώσεων στο χωριό.
Ματαιώθηκαν τώρα, φαντάζομαι.
Ματαιώθηκαν ακριβώς. Και ήταν μια οικογένεια από την Αλβανία που ζούσε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Του είχε αγκαλιάσει το χωριό, ήταν άνθρωποι του μεροκάμου του. Μάλιστα το πρωί ουσιαστικά πήγαιναν στη δουλειά του 7.30 ώρα. Μάλιστα. Και βέβαια μοιραίο πρόσωπο ο πατέρας αυτό που είπε, ότι εγώ δεν με ειδοποίησε κανένας. Με τραβούσε η καρδιά μου. Άκουσα στενοφόρο και προσβεστική γιατί δούλευε
και
το
κάτι ένιωσε ο άνθρωπος.
Κάτι γίνεται με την οικογένειά μου.
Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Μια καλή τραγωδία, ναι. Τι να πει κανείς και πώς να την περιγράψει. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να πάμε στην πηξίδα του κόσμου. Σημαντική μείωση καταγράφει η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, καθώς μόλις 33 πλοία διέσχισαν την στρατηγική σημασία θάλασσα, αρτηρία, θαλάσσια αρτηρία από τη Δευτέρα ως και την Πέμπτη, έναντι 50 το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας. Ενώ Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία υπέγραψαν σήμερα συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, τα ξένα μέσα ενημέρωσης δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την συμφωνία αμυντικής συνδρομής Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας και μάλιστα γίνεται λόγος, δεν ξέρω πόσο υπερβολικό είναι αυτό, για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Τουλάχιστον αυτό διάβαζα πριν από λίγο.
Καλά το λες, Θάνο, γιατί αυτή η συμφωνία έχει κάτι αντίστοιχο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί αμοιβαίας αλληλεγγύης. Και έχει σημασία και ποιοι την υπογράφουν. Γιατί η Σαουδική Αραβία είναι μια πανίσχυρη οικονομικά χώρα, η Τουρκία είναι η δεύτερη σε στρατηγική ισχύ χώρα του ΝΑΤΟ, ενώ το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη. Συνεπώς, η συμφωνία αυτή έχει μεγάλη σημασία. Σε κοινή ανακοίνωση τώρα που δημοσιεύτηκε από το επίσημο ΣΑΔΑ, Ουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν την υπογραφή της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκας. Προβλέπει ότι μια έναπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Είχαμε και μια πρώτη αντίδραση από το Ιράν, το οποίο είπε ότι πρόκειται για συμφωνία στα χαρτιά, την οποία προς το παρόν δεν αναγνωρίζει.
Πάντως τώρα έχει και τον συμβολισμό ότι έχουμε αυτή την συμφωνία στη Μέκα. Είναι ισχυρή, ισχυρός ο συμβολισμός.
Ο ιερότερος τόπος του Ισλάμ.
Που εκπέμπει. Γι' αυτό μίλησα και νωρίτερα ότι διαβάζω στα διεθνή μέσα ότι πρόκειται για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Όσο και αν ακούγεται
ένα μίνι Ισλαμικό ΝΑΤΟ.
Υπερβολικό αυτό.
Έτσι, γιατί είναι τρεις μόνο οι χώρες, αν και είναι ισχυρές. Τώρα, κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά στο Μεσανατολικό συνολικά, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν, αναζητώντας ενδείξεις προόδου ως αναφορικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, από το οποίο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, να θυμίσουμε ότι διακινεί το περίπου το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Στη διάρκεια ολόκληρης εβδομάδας, μόλις 6 δεξαμενόπλια με αργό πετρέλαιο εξήλθαν από το στενό, αντίθετα 21 πλοία εισήλθαν στον Περσικό, τα περισσότερα ακολουθώντας τη θαλάσσια διαδρομή κατά μήκος των Ιρανικών ακτών. Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά, σύντομα, και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ειδικότερα σε δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο, τόνισε ότι οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά και υποστήριξε ότι συμμετέχει προσωπικά στη διαπραγμάτευση, χωρίς να διευκρινίσει με ποια πλευρά συνομιλεί. Από την πλευρά του Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί επί της αρχής συμφωνία με το Ομάν, ενώ το προτινόμενο σχέδιο, να πούμε Θάνο, ότι προβλέπει πως η Τεχεράνη θα μπορεί να παρεμβαίνει στη διαχείριση των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
Εγώ.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια αρχικά κατά τις νυχτερινές ώρες με στόχο την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος του μήνα. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Πραγματοποίησε αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς της επέκτασης, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσούνε, Ακρίνη και Μίκρα. Ο κύριος Ταχιάος, μιλώντας στο Radio 105,8 και στον Μάικη Πολάτο, ρωτήθηκε για την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αρχικά τις νυχτερινές ώρες.
Είναι προϋπόθεση για λειτουργία στο μετρό για ένα χρονικό διάστημα οι σειρμοί και όλο το δίκτυο να κάνουν μια προσομοίωση της μιας πλήρους λειτουργίας.
Ναι.
Αυτό λέγεται trial run.
Trial run.
Αυτό λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ. Χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες εργασίες να απομακρυνθούν μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στην Καλαμαριά, να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές για μία ακόμα φορά, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η γραμμή δηλαδή της Καλαμαριάς και η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης να ενοποιηθούν, ώστε να μπορούν τα τρένα, οι σειρμοί, να κάνουν την διαδρομή την οποία θα κάνουν όταν θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία και επέκταση. Αυτό θα γίνεται σε πρώτη φάση τώρα τα βράδια, γιατί επειδή μπαίνουν νέοι σειρμοί τώρα στην κυκλοφορία
και επειδή δοκιμάστηκαν τα νέα συστήματα μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δοκιμαστούν και ο σύνολο, πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια επίδραση στην λειτουργούσα γραμμή.
Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου υπεγράφει στο Καστέλι συμφωνία για την ηλεκτρονική υποδομή του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης, εξέλιξη κομβικής σημασίας για το νέο αεροδρόμιο. Και ο Γιώργος Παπαδάκης έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
Λοιπόν, καλησπέρα Θανό. Το Νοέμβριο του 2028 το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο το όνομα, το επίσημο όνομα αναζητούμε, θα το βρούμε ενεφέτο. Θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί λοιπόν το 2028 τις πρώτες απογείωσεις και προσγείωσεις αεροσκαφών. Το χρονοδιάγραμμα επιβεβαιώθηκε σήμερα στο εργοτάξιο, στο Καστελπεδιάδος, παρουσία του Υπουργού Υποδομών του Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, κατά την υπογραφή της πλέον, όπως είπες, κομβική σύμβαση για τη λειτουργία του αερολιμένα. Πρόκειται ακριβώς για τη σύμβαση ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της ισπανικής εταιρείας Σίντρα και της διοίκησης του αεροδρομίου, η οποία αφορά την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας και επικοινωνιών. Οι εργασίες τοποθέτησης τους ξεκινούν άμεσα και αναμένεται να εξελιχθούν θάνω με ταχύς ρυθμούς, ώστε να υπάρξει πλήρη συνάφεια με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών στον τερματικό σταθμό, τον πύργο ελέγχου και τους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης. Οι εργασίες στο σύνολο του έργου έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 76%, ενώ μέσα στο επόμενο δίμηνο το ποσοστό αναμένεται να ανέλθει στο 86%. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ξεπεράσει το χρονικό πλαίσιο, είμαστε μπροστά. Και αυτό είναι
το σημαντικό.
Το καλό, το σημαντικό. Έτσι.
Γιώργο.
Η πρόοδος των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο Θάνο, να το πούμε και αυτό, έρχεται ως αναμενόμενη απάντηση στον κορεσμό που καταγράφεται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο, τον Νίκος Καζαντζάκης, στο οποίο τον Ιούλιο η επιβατική κίνηση παρουσίαση αύξηση 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας στους 1.800.000 επιβάτες.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Δήμας.
Νομίζω ότι θα έχουμε όχι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της κρίσης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία ώστε να είναι και το έργο υποδομής, αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συνελήφθη στη Γερμανία καταζητούμενος που είχε τελέσει ανθρωποκτονίες στην Ελλάδα και σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ο 31 ετών συλληφθής που συνδέεται με εκτελέσεις μελών της Greek Mafia εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες ύστερα από πολύμινες έρευνες της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας. Ακούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Ζωής Κακαβάς.
Πρόκειται για μέλος της ρωσόφωνης μαφίας, πίσω από την οποία κρύβεται ο διαβόητος Έντικ. Τώρα, σε ό,τι αφορά, να θυμίσουμε ότι το Μάρτιο του 25 οι αστυνομικές αρχές είχαν εξαρθρώσει σε εγκληματικό δίκτυο με δράση σε πολύ σοβαρές μορφές του οργανωμένου εγκλήματος, όπως λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, προστασία καταστημάτων, ξέπλυμα χρήματος, ξυλοδαρμούς, εγκληματικές οργανώσεις, ακόμα και ανθρωποκτονίες. Να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση είχαν γίνει πολλές συλλήψεις, 47 στον αριθμό. Στη δικογραφία που είχε σχηματιστεί περιλαμβάνονταν ακόμη 106 άτομα. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, είχαμε το συγκεκριμένο άτομο που αναφέραμε, ηλικίας 31 ετών, φέρεται ως μέρος της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, εντοπίστηκε στη Γερμανία και συγκεκριμένα συνελήφθη στις 31 Ιουλίου του 2026 σε βάρος του, κρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα για σύλληψη για τρεις ανθρωποκτονίες, μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που έγιναν στην Ελλάδα, σε βάρος του ακόμη κρεμούσαν και καταδικαστικές αποφάσεις για μία ανθρωποκτονία στο Νέο Κόσμο, αλλά και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την έκδοσή του στη χώρα.
στο μεγάλο κάδρο του κόσμου. Ξανά ξεκινώντας από την τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στην Ταϊλάνδη, όπου μαθητής της 9ης τάξης επιτέθηκε με πυροβόλο όπλο, σκοτώνοντας συνολικά 8 ανθρώπους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει και πάλι το ρεπορτάζ.
Ο 14χρονος δράστης Θάνο φέρεται να σκότωσε πρώτα τους παππούδες του, χρησιμοποιώντας το όπλο του παππού του, και στη συνέχεια μετέβη στο σχολείο του στο Ντεμψιρίν Νοταμπούρι, στα περίχωρα της Μπανγκόκ. Εκεί πυροβόλησε και σκότωσε τους 8 ανθρώπους, 3 εκπαιδευτικούς και εισάριθμους μαθητές. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο μαθητής πυροβόλησε 26 φορές, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 34 φυσίγγια. Να πούμε ότι είναι 30 οι τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε 6 νοσοκομεία της περιοχής, ενώ 9 από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Να κλείσουμε, Θάνο, με την είδηση που αφορά στη ΜΕΤΑ, όπου δικαστήριο στο Νέο Μεξικό διέταξε τη ΜΕΤΑ να καταβάλει 567 εκατομμύρια δολάρια σε ειδικό κρατικό ταμείο με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της εταιρείας. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, αμφισβητώντας τα συμπεράσματα του δικαστηρίου.
Αθλητικό δελτίο.
Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε σε μια δύσκολη εβδομάδα. Τρίτη και Πέμπτη, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα δώσουν τους επαναληπτικούς αγώνες. Μια κακή εβδομάδα και για τις τρεις, γιατί ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ήταν ισόπαλοι. Είναι χθες ο ΠΑΟΚ έχασε εντός έδρας από την Άντελεκ 1-0. Οπότε θα πρέπει στις ρεβάνς του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ να και οι τρεις να κερδίσουν, αν θέλουν είτε να προκριθούν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, είτε ο Παναθηναϊκός να παραμείνει στην Ευρώπη. Γιατί δεν υπάρχει ρυθμό για τον Παναθηναϊκό, αποκλείεται και τέλος η Ευρώπη πάρα πολύ νωρίς για τη φετινή χρονιά.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι σε σχέση με την Εύελιν Μητροπούλου, πολύ γρήγορα όμως.
Είναι γενικότερα μία ακόμη μεγάλη επιτυχία για τους τύφους του Παγκόσμιου Πρωτάθλημα K20, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο και επόμενες μέρες έπονται νέα μετάλλια και νέες διακρίσεις.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξή ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς συνεχίζουμε με την έκτακτη επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο. Επί του παρόντος, γεια σας.